Haleluya. We muhoro muthikiriria wako wa muthenya wa umuthi. Ndakugithia thini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Ni muthenya ungitwa shamania tafarire ineno. Niguo tuthie na mbere na gutwikania kirikaniro. Karifu na gaya kurathime muno ni kunyitanira na ithwi umuthi. Tuingire kiugo-ini na mutungatiri James Karisho. Tukehere mitambo-ini chitaguo Joki wa Njuguna.
Ndako nyitogeni tutwarane na ngai witu ni agukurathima. Hidira twiri ngai ne tafarira ine ria turarigiririe nayo, turonire Joshua na ciana cia Isiraeli makihurana na mbutu nene muno yaita. Athamaki atano na jeshi yao maronganite hamwe nigetha mahure Agibioni. Agibioni nao maratumanira Joshua amateithie. Niguo Joshua na jeshi yake marathire makahurane na mbutu iyo. Turonire ngai akiringa kiama akama hotanira ginya magatoria mbutu iyo nene oguo. Ihinda-ini rĩrĩ tũgũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, tũtuĩkanie mũrango wa 12 na wa 13 na wa 14. Reke twambĩrĩrie na mũrango wa 12. Thĩinĩ wa mũrango ũyũ wa 12 nĩ tũhetwo marĩtwa ma thamaki arĩa Aisiraeli mahũrire. Tũrona Ngai akĩonania ũrĩa maũndũ marĩa mekĩkire marĩ na bata mbere yake. Tũndũ tũmwe no wone tarĩ tũndũ tũnini mũno, no Ngai nĩ akoragwo akĩrũmbũiya nginya tũndũ tũu tũnini ũguo. Ũhoro ũyũ nĩ harĩ na ũndũ ũratũruta. Hĩndĩ ĩrĩa tũkũhoya, rĩngĩ nĩ tũmenyithagia Ngai maũndũ manene marĩa tũrenda atwĩkĩre. O na rĩngĩ nĩ tũmũmenyithagia maũndũ manene marĩa tũratũngana namo. No nĩ tuonaga ta atarĩ wega kũmũmenyithia tũmaũndũ tũrĩa tũnini twendaga mũtũrĩre-inĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, menyithia Ngai nginya tũmaũndũ tũrĩa tũnini twa mũtũrĩre. Niendaga kũigua nginya ũhoro wa tũmaũndũ tũu. Tamenya mũrango ũyũ wandĩkĩtwo marĩtwa mandũ na matũũra mao. Nginya ona rĩtwa rĩaku rĩ bata mũno mbere ya Ngai. Kwahoteka rĩtwa rĩaku rĩngĩgwetwo gataũni-inĩ karĩa ga itũũra rĩanyu, hihi gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya ũcio nũũ tondũ ndũĩkaine. Reke ngwĩre, Ngai nĩ akũĩ. Na rĩtwa rĩu rĩaku arĩa andĩkĩte handũ hega mũno nĩgetha rĩonage, tondũ we wĩ mũndũ wa bata mũno harĩ we kũngĩkinya nĩ ũmwĩtĩkĩtie. Ngai nĩ akoragwo na mabuku merĩ. Ibuku rĩmwe nĩ ibuku rĩa gatũrũme rĩa muoyo, rĩu nĩrĩo ibuku rĩrĩa andĩkaga andũ arĩa mamwĩtĩkia. Ũguo mũthikĩrĩria wakwa, angĩkorũo nĩ wĩtĩkĩtie Jesu Kristo arĩ mwathi na mũhonokia waku, basi rĩtwa rĩaku nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa gatũrũme rĩa muoyo. Ibuku rĩu rĩngĩ Ngai akoragwo narĩo nĩ ibuku rĩa wĩra. Rĩu nĩrĩo ibuku rĩrĩa Ngai andĩkaga maũndũ marĩa mothe waneka, marĩ mega kana marĩ moru. Ibuku rĩrĩ rĩandirikania rũgano rwa mũtumia wonirie ũhoro ũkĩmũrigithia. Reke tũmwĩte Wanjirũ. Wanjirũ arutaga wĩra kwa mũthũngũ tene tene mũno tũtanaheo wĩyathi. Rĩu mũtumia ũcio nĩ athĩnĩtie mũthũngũ mũno nĩ tondũ wa kũiyaga indo ciake. Mũtumia ũcio nĩ ũmwe warĩa moĩ gũkana maũndũ, tondũ mũndũ angĩamwĩrire atĩ nĩ aiyaga indo cia mũthũngũ, akanaga akoiga atĩ we ndarĩ kĩndũ kĩa mũndũ anaiya. Rĩu mũthũngũ nĩ agĩkiriria agĩkĩĩra na ngoro, Wanjirũ, ndũrĩ mũgĩkũngĩra. Mũthũngũ akĩrokaga tene agathiĩ akehitha mũgũnda handũ Wanjirũ ataramuona. Wanjirũ agagĩka maũndũ marĩa mothe areka agacoka agethiĩra. Nĩguo agĩkinyire hĩndĩ ya andũ kuonio thenema. Mũthũngũ nĩ onagia andũ thenema rĩmwe na rĩmwe. Rĩu andũ othe a itũũra nĩ mokire, athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana, othe magĩũka makone thenema. Thenema nĩ yakĩambĩrĩirie kuonanio. Ũrĩa andũ monire matietĩkagia. Monire mũtumia akĩenja waru cia mũthũngũ. Marora mũtumia-rĩ, he, ti ũngĩ, nĩ Wanjirũ. Reke ciana ciugĩrĩrie, Wanjirũ, Wanjirũ, Wanjirũ! Onei Wanjirũ akĩenja waru cia mũthũngũ! Wanjirũ nĩwe ũcio, rĩu nĩ tũkarati arenja. Nĩwe ũcio, rĩu nĩ mboga araiya. Wanjirũ acoke athiĩ acemete ta kanyau, akĩhũgaga, kũngĩ agĩkumagĩrĩra, ahungure rũgiri ta mũndũ ũtarĩ ihĩndĩ, o akĩhũgaga, ecirĩtie gũtirĩ mũndũ ũramuona. Kumbe nĩ oyagwo mbica cia thenema. Woi, Wanjirũ onanio thenema-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa yonire-rĩ, ona ndahotire gũkirĩrĩria thire, nĩ kũrorire nĩ thoni. Andũ arĩa a hĩndĩ ya imajenici nguona tarĩ o moĩ rũgano rũu wega. Mũthikĩrĩria wakwa, ũndũ ũrĩa wothe wĩkaga nĩ wandĩkagwo ibuku-inĩ. Kĩũria nĩ atĩrĩ, kugikinya nithe ni mekona niyo ya maudu maria mothe wane kari. Niuka hota kumiona ginye dhire. Kana ni kurokora nithoni. Wona maudu mema gigi mariotu ile wekaga wehithete. Eka maudu mega. Na maudu mega no wikirio hoti dhiti oniro homudheru. Gaini aroraga maudu maria mothe wekaga. Kinya ona todu turia tonini muno wekaga. Gaini aturoraga na tuefata hariwe. Nikio maretua na maudu maria adwaya mekire. Made ketu mura goini oyo waikumi na igere waifukulele ya Joshua. Gerio dhome mura goyo na niukuradhimuo. Liure ketu igere mura goa ikumi na idhatu. Mura goyo weno horo wa mehelega ere na nudhu. Eke haki kishiro ate megoda ili ya hairuone Musa ne ya okona. Tere ketu dhome Joshua ikumi na idhatu na muhali wa bere. Na lele, lele ya Joshua ako liruwe mukuru na agati ideka agami ya kama Jehova agekemwera atire. Wele uwe mkoro na niotideka gete miakama na atire. Ona leu, no hatigarete furori munene muno wako iguatiru otueke wanyu. Leu, netatutueka netie nudhu ya ifukulele ya Joshua. Naturona Joshua leu ne mudhuri mkoro, mudhuri we na miaka meigema. Leu dego thie nabere na gutogori ya sienesha Israeli. Wira wakoro wabara ne wabago kinyahau. Joshua getu wane igai, are wa miaka mirogwe nana. Na leu ena miaka makiri ya maigana remwe. Nemudhuri otogorete Israeli ihida iraya. Nowe agethukia. Arona takoretu agetogoria oka hida kanini tu. Oguwa neguwa modwa iguwaga hederia. Ehe ya nete wera iniwotu ugata. Ona gani abereli ya gotu ugatira agai. Rereregi ya teko menya akeona ni akorire. Odokere wako makania na kogegania. Niate kulea domonaga masi ya romaige motu ugata. Hedi ya maratu gata miakaine ya oyokuru. Kwa hoteka ona Joshua negwe iguaga. Ogirora wiroria Israeli marutete wako hura na abara ya kwegwatira furori. No ugiate ni marutete wira wako igana. Ni mahotete kuhura mwena waguthini na makegwatira matura. Na makahura mwena wagathigathini orona guwa makegwatira matura. Ni mahurete ya dhamaki mare hinya na makamatoria. Oguo no urore wiroria Joshua rutete. Ugi ate ni arutete wira uria wothe Israeli magereirwo ni kuruta. No Ngai aramwira ou. No hatigarete bururi munene muno wa kwigwatirwo tuike wanyu. Na noguo gutario no muthi. Ringi no urute wira muno na andu mone to urutete wira uria wothe wagereirwo ni kuruta. No uria kuri ni ate hari wira ungi munene muno utigarete uria utahotete kuruta. Ndungata yothe ya Ngai ndingihota kuruta wira wothe ikaurikia. Etigaga kure ona wira mwige wako rutuwa nedu gata ige. Mudhikiri ya wako wagotile hede ukaruta wira. Ureki olea wothe otu ile weda gako higia. Na nekio paoro dhine wa Afilipi dhato na muhali waiko minainya oige etio u. Giugo guwari, titakuga atene deketi ya gukinya hau, ona kana gare ikia kwa gere rakuna. Edene kweruta neria, deruta nageria gudhie nabere, neguate kwa hoteka. Denyitere odo aurea danyiteirwo ni Kristo Jesu. Gayerite Joshua ate hadu haria hothe magakinyithia makinya mao. Hagatuika furori wao. No urea gokere ni ate Israeli matia hotire gokinyithia makinya mao furori ne wothe wakira nero. Nanota guogo tario no mothi. Mukristiano dahota kakwe guatira iradhimo siyake siyothe siyake roho. Aikaraga o akionaga ni afataire ne kwe guatira ige. None kuri ahonokia mwemonaga otamareketie kwigwatira irathimo ciao ciothe cia kiroho magakiona tahatari na fata wa kwirutaniria guthiona mbere nigetha magakinya handu hari hakinyaguo na makaheo kiheo kiria kiheanaguo na nikio gwetwo ni Ngai thiini wa Kristo Jesu niguo mathie iguru Afilipi 3 muhari wa 14 kafogeririria oguthie na mbere ugitwikaga mundu ria Ngai endete utuike tiga kuona torikitie gukinya. Liguira wa Joshua wako hura na abara, neguo megwatire furori, ni uriketie gukinya muthia, na liguira uria ena guo ni wako gayani ya do furori. Liu nige, ena wira wakuona, ate mehiregeri ya ere na nudhu, ni ya hakikishiruo, ate matura maria maheto ni Musa, ni maheto wa fio magatue kama ao. Nitudhi na abere tutome Joshua 13, muhali wa mugwaja na wakanana. Todo sio gaya ni ya mihirige okeda hamwe na nudhu ya mihirige wa Manase mafururi maya. Todo re, Arubeni na Agadi hamwe na nudhu eriege ya Manase osio. Ni mare ketie kugwata mafururi magatwika mao, mare ya mahe iluone Musa, muri mori ogi wa Jorodani, mwenoria urorete iradhiro otoria Musa dugata ya Jehova ya maheire. Wathoma Joshua mwe na muhari waga tadatu, nyuku na Joshua wirori ya hetuwa ni gai wali wako hurana ni guwamegu watire furori, na leu nige ni ya hetuwa wira wako gayani ya do furori. Joshua arake gayani ya do furori ule ya mareketi ya kwegwatira na aga kinyuki ikinya rege, aka magayani ya ginyamatura maria matari maregu watira. Muthikiri ya wako arogedo tukirudhiete. Turudhiete kurudhie. Rirutwego tuwe kania murago wa ikumina idhatu. Na togo dhioro uguo tutuwaranete. Tuigire murago wa ikumina inya tuwabiriria kutuwe kania. Murago yo weno horo wa karefu akiheo Hebroni. Mihirigeno keda na anudhu meko heo maga imao mamegoda na ajira yago ikia kura. No karefu wenye kuheo Hebroni ataiketie kura. Karefu asiaretwe gobo, na guyoka ni ukulithika na niwe mudhigani ulea manjitanile na Joshua makire herifoti jega, ate Israeli nime kuigwatira furori hedele ya Mare Kadesh Barnea. Wadho ma Joshua ikumina inya na muhari wa ikumina emwe, ni ukuigwate karefu onare mudhuri mokoro, ale na hinyata wa moyudhi. Hema udoma tato, karefu ale namo. Wabere, ale na wetekio wakuligani rone maudoma lea mahetoku, wakere, ale na wetekio wako hurana na maudo lea matarie. Na wagatatu, ale na wetekio wako watagudhi nabere eno shaba atogane na maudo lea magoka. Leketu di nabere tutome Joshua ikuminainya muhari wabere na wakere. Na momaya ni momafurori mariasi ya nasha Israeli siya guatire matweka igairi ya siyo furori wakana ni otorea Eliazaru mudhejeri igai na Joshua wanuni. Ona anene anyoba siya maitha mambe hirika ya siya nasha Israeli, masiga ya nirie nodo wago shukira igairia siyo mete. Otorea Jehova adhete Joshua gweko niodo wa mehirika ya okeda na nudhu ya muhirika omwe. Ogirola mafuine, niuko na fururio siyo ugayanetio kuligana na mehirika ya Israeli. Muhirika wa Rubeni na wa Gadi, na nudhu ya muhirika wa Manase, yaga iluwa mwena wa iladhira wa Ruweru wa Jorodani. Reu nige, odhiete kuma guthini wereka ile gathi gathini, miherega yewege yefagete romanere ilio u. Simioni, Juda, Benjamini, Dani, Ifraimu, Manase, Isakaru, Zebuloni, Naftari, Asheri na Dani. Nituthome Joshua ikumina inya, muhari waga tano, ginya waka nana. Otorea Jehovah dhile Musa guwekuoli, uguonokuwa siya nasha Israeli siya kire, na siyo igekegayani ya furori yoshio. Hedeo siya nasi ya Juda igike kuheria Joshua oko ugirigali, na kekarefu wa Jefune ule ya Mokenezi akimwira atiri. Wene oe uhorori ya Jehova aheire Musa, modosio wa Gai utoko nye idhweri nawe oku Kadesh Barnea. Nye dare wami ya kamiro gwena hedeo Musa dugata ya Jehova ya deketie giuma Kadesh Barnea gadigane furu liyoyo na gishoka gimuhudurira orotori ya watarie goroine ya akua. Noriri, alio aide wito, alia tuwa batanetie nao, ni matumiri ya doma yuro ni maeda. Noriri, nie nedaro mirire Jehova gai wakwa maodo ine mothe. Karefu ni modo waro mirire Jehova na goro yake yothe, eru teire fiwa tetige ilie. Hihi, nowede kumenya wagiri ilo niguwe katia, nigeza wikare hida ine nedhi na wikare mutorire mwega. Tega goto, na tereri, otorea Jehova oigire ni age kari, oguo neguo adoretie muoyo miakeno mirogwe na netano, kuma hederia aririe Musa, akimuhio horosio, oihidari uriothe Israeli mashagaga weruini. Nareu nedeke higetie miaka mirogwe na netano. Nareu nige takioni ate ono mothe, dekire ona hinya wako otorea dari naguo, mothe nyosio Musa adomire. Otorea hinya wako watarie hedeo ori, uguo noguo hinyorea dena guwari uotarie. Onare koro wa bara, kana wago dhieru gedo, kana wako ino kamoshie. Joshua ikuminainya, muhari waikumi na waikuminemwe. Odoyo ni wa magegani ya muno karefu wa roiga haha. Ateriwe mudhuri wa miaka mirogwe na netano. Ate ena hinya, tori ale naguwa hederi ya Musa amuto mire magadhigane furori wa Kanani. Adu arusi ya rorokoro ni makuete othe. Na haha no Joshua na karefu matigarete. Kioria kiria thigani magire iluwa nego shokia negeke. Aisiraeli no mahote kwegwatira furori wa kiranero. Joshua na karefu ni wa thigani ya eri mare hile rifoti makiugate Aisraeli mahotithetio ni Ngai ne magia hotire kuigwatira bururi ucio wa kiraniro athigani acio angi 10 mare hile rifoti atomiria andu magie na guoya ginya makiona kaba macokete Misiri ukomboini tawecirie mecirĩtie gũcoka kũndũ kũrĩa mahũragwo makĩrutithagio wĩra mũritũ wa gũthondeka maturubarĩ thĩinĩ wa Luka 9 mũhari wa 62 Ngai oigĩte ũũ mũndũ o wothe ũngĩnyita mũraũ na acoke arore na thutha ndagĩrĩirũo nĩ gũtuĩka wa ũthamaki wa Ngai. Ngai etĩte Aisiraeli mathiĩ bũrũri wa Kanani na Kalefu tũrona atĩ we nĩetĩkirie atĩ no mahote. Guona hĩndĩ ĩrĩa Kalefu marĩ werũ-inĩ andũ angĩ nĩ maiguaga riũa ta rĩhiũhĩte mũno makera Kalefu, hĩ, Kalefu nĩ ũraigua riũa rĩu ũrĩa rĩhiũhĩte, kaĩ tũtegũkĩhia ta mbembe ya kũhĩhio? Nake Kalefu agacokia, haiya, ũroiga nĩ kũhiũ? Niĩ ndĩraigua kwĩna ũrugarĩ mwega. Ndĩreciria ũhoro wa mĩthabibu ĩrĩa ndĩronire Hebroni, ngaigua wega. Ndĩroria tũgatonya bũrũri ũcio rĩ tũĩgwatĩre. Andũ arĩa angĩ marakũra, makomagara, nginya rĩrĩ rĩngĩ magakua nĩ gwĩcirio mathĩna. Nowe Kalefu handũ ha gũkũra, ona nĩ gũcoka aracoka wĩthĩ, nĩ tondũ we ena kĩĩrĩgĩrĩro atĩ matukũ magoka, maũndũ nĩ magakorũo me mega mũno megwatĩra bũrũri wa kĩĩranĩro. Andũ mareciria ũhoro wa marimũ ma Kanani makainaina nĩ guoya, tondũ o mareyona matariĩ ta ndahi mbere ya marimũ. No Kalefu we handũ ha kuona marimũ, arona Ngai. Akarora Ngai na maitho ma kĩroho, akona e mũnene mũno gũkĩra marimũ. Ona Mwathani handũ ha kũigua guoya, akagĩa na ũcamba. We aroiga ta ũrĩa Martin Luther oigire, mũndũ ũmwe e hamwe na Ngai nĩo aingĩ mũno makĩria. He mũndũ watũmĩtwo bũrũri wa Bama e mũmĩceni, na nĩ aikarire kwa ihinda rĩa mĩaka 12 ahunjagia na hatigie mũndũ ona ũmwe wahonokire. Gĩkundi kĩrĩa kĩamũtũmĩte nĩkĩonire ta gũtarĩ na matumaini ma andũ kũhonoka bũrũri ũcio, na nĩkĩamũtũmĩire marũa ma kũmũũria arona kũndũ kũu ta gũkarigĩrĩria atĩa. Amacokeirie akĩmera atĩ kũndũ kũu nĩ gũgakorũo na maũndũ mega o ta ũrĩa Ngai eranĩire. Mũndũ ũcio nĩ onire mathĩna, no nĩ omĩrĩirie nĩ tondũ arĩ na kĩĩrĩgĩrĩro atĩ mũthenya ũmwe nĩ gũkoneka maciaro ma wĩra ũrĩa Ngai amũhũthagĩra kũruta. Na nĩ gwakinyire ihinda Ngai akĩhonokia andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũcio. Ũguo mũndũ ũcio nĩ ahũthĩrire ihinda rĩake wega. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ũrakenera irathimo cia kĩroho iria ci ciaku ũmũthĩ? Wahota gũcokia uge, hĩ, niĩ no mathĩna ndĩnamo maingĩ. Nĩguo, mathĩna rĩngĩ nĩ maingĩhaga. No he mũndũ ũmwe woigaga atĩ mathĩna matiũkaga gũtũũra, makoragwo makĩhĩtũka. Ũguo mathĩna nĩ kũhĩtũka marahĩtũka. Rĩngĩ nĩ ũtetaga mũno nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa ũratũngana namo. Ona niĩ rĩngĩ nĩ njiguaga ta ingĩteta nĩ ũndũ wa marĩa ndĩratũngana namo. No tareke ngũrie kĩũria. Nĩ wĩciragia ũhoro wa kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa wĩnakĩo? Nĩ wĩciragia ũrĩa maũndũ magakorũo mahana matukũ magoka? Kalefu we ona hĩndĩ ĩrĩa arĩ werũ-inĩ nĩ akenagĩra irathimo ciake cia kĩĩroho. Nĩ tondũ Kalefu arĩ mũndũ wa wĩtĩkio, mũndũ wetĩkĩtie Ngai, nĩ ahotire kuuga ciugo ici. Tondũ ũcio rĩu kĩhe kĩrĩma gĩkĩ Jehova aaririe ũhoro wakĩo mũthenya ũcio. Nĩ ũndũ we mwene mũthenya ũcio nĩ weiguĩrĩire ũrĩa Anakimu marĩ kũu, ona ũrĩa kwarĩ na matũũra manene mairigĩtwo. Na hihi no gũkorũo Jehova nĩ egũikara hamwe na niĩ, ndĩmaingate o ta ũrĩa Jehova oigire. Joshua 14:12. Wathoma kĩambĩrĩria, nĩ ũkuona atĩ kwĩ hĩndĩ Iburahĩmu aathiire Hebroni. Hebroni rĩgĩtaũrũo rĩninaga ngwatanĩro. Yani nĩ ngwatanĩro ĩrĩa mũndũ akoragwo akĩrĩanĩra na akĩnyuanĩra na mũndũ ũngĩ. Iburahĩmu aarĩ na ngwatanĩro na Ngai. Rĩu nake Kalefu nĩ aarĩ na ngwatanĩro njega na Ngai, na arenda athiĩ agaikare Hebroni. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome Joshua 14:13-14. Nake Joshua agĩkĩrathima Kalefu wa Jefune, akĩmũhe Hebironi gũtuĩke igai rĩake. Tondũ ũcio Hebironi gũgĩtuĩka igai rĩa Kalefu wa Jefune ũrĩa Mũkenizi ona ũmũthĩ, nĩ ũndũ nĩ arũmĩrĩire Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ-inĩ mothe. Mũthikĩrĩria wakwa, kwĩ hĩndĩ rĩkinya tũheo iheo. Na tũtikaheo iheo nĩ tondũ wa wĩra mũingĩ twanaruta wa Mwathani. Ona tũtikaheo iheo kũringana na ũrĩa tũrĩ andũ a bata tũkĩonwo nĩ andũ, kana tũheo kũringana na ngumo ĩrĩa twĩ nayo. Kĩũria nĩ atĩrĩ, nĩ ũrarũmĩrĩra Mwathani maũndũ-inĩ mothe? Kalefu arumiriria Jehova Ngai wa Isiraeli maundu-ini mothe. Na arikorwo muthikiriria wako arumirira Mwathani maundu-ini mothe. Kalefu egwatiire itura ria Hebironi kundu kuria kwari andu maiganaga marimu. Kou nikuo egwatiire tondu we oigire ati kou nikuo ekwenda guikara. Onaga Ngai eno hoti wa kumutwara kuo na akenda akorwe na ngwatanĩro njega nake. Kaba muthikiriria wakwa ũngĩigua kwĩhe hinya ũkĩenda gũkinya harĩa Ngai endaga ũkinye thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai akũrathime mũno mũthikĩrĩria wakwa. Nĩ waigua Ngai nĩ akoragwo akĩenda ũmũmenyithie nginya tũndũ tũrĩa tũnini mũno ũrabatara mũtũrĩre-inĩ. Nĩ wona Ngai nĩ akoragwo na mabuku merĩ, ibuku rĩa gatũrũme rĩa muoyo na ibuku rĩa wĩra. Wetĩkĩra Mwathani Jesu arĩ mũhonokia na mwathi waku, wandĩkagwo ibuku-inĩ rĩa gatũrũme rĩa muoyo. Namo mawĩra marĩa wanaruta, marĩ mega kana marĩ moru, mandĩkagwo ibuku-inĩ rĩa wĩra. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa gatũrũme rĩa muoyo. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ maũndũ marĩkũ ũreka marĩa Ngai arandĩka ibuku-inĩ rĩa wĩra? Nĩ wona Joshua arĩ na mawĩra merĩ marĩa Ngai amwathĩte arute. Wĩra wa kũhũrana mbara ya kwĩgwatĩra bũrũri, na wĩra wa kũgayania andũ bũrũri. Nĩ wona Joshua nĩ arutire mawĩra macio no ndamarĩkirie. Na wona atĩ o nawe ndũngĩhota kwĩgwatĩra irathimo ciaku ciothe cia kĩroho. Irathimo icio nĩ nyingĩ mũno makĩria. Rĩu ningĩ nĩ wona Kalefu, ona hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũthuri wa mĩaka 85, aarĩ na hinya ta wa mũyuthi. Nĩ atĩekĩte nĩgetha agĩe na hinya ũcio wothie mũkũrũ. Nĩ kũrũmĩrĩra aarũmĩrĩire Ngai maũndũ-inĩ mothe, akĩmũrũmĩrĩra na ngoro yake yothe. We aiguaga o gũkorwo na ngwatanĩro na Ngai. Na nginya ona itũũra rĩrĩa augire agaĩrwo nĩ itũũra rĩa Hebroni, kũrĩa Iburahĩmu aatũire agwatanagĩra na Ngai. Kalefu arenda atũũre ena ngwatanĩro njega na Ngai. Arenda handũ ha kuona marimũ ma Kaanani ũrĩa manenehete, we akorwo akĩona ũrĩa Ngai e mũnene. Mũthikĩrĩria wakwa, tiga kuona marimũ ma mũtũũrĩre ũrĩa manenehete. Tiga kuona mathĩna macio wĩ namo mahana ta marimũ manene. Tiga kuona thũ icio ciaku ihana marimũ manene. Ona ũrĩa Mwathani Ngai witũ e mũnene. Tiga kwĩona ta wĩ ndahi. We ũhonokete ndũrĩ ndahi, we wĩ mwana wa Ngai. Wĩ mwana wa mũthamaki wa thamaki. Kaba ũngĩrũmĩrĩra Ngai na ngoro yaku yothe. Mwathani, nĩndakũhoya ũrathime mũthikĩrĩria wakwa nĩ tondũ wa gũtwarana na niĩ rũgendo-inĩ rũrũ. Mũteithie gũkwĩhoka nĩgetha handũ ha kuona mathĩna manenehete, akonaga ũrĩa we wĩ mũnene. Handũ ha guoya, mũhio shaba no mũhe kĩĩrĩgĩrĩro. Mũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu nĩndahoya na ndetĩkia. Amen. O rĩngĩ Ngai akũrathime mũno nĩ gũtwarana na niĩ. Reke tũgatwarana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na Ngai nĩ egũkũrathima.
No tũrarathimwo nĩ tabarĩra ĩno ya rũgendo. Mũthikĩrĩria wakwa, ngwĩhoka no ũrakũra kĩroho na nĩ ũrateithĩka na mahunjio marĩa tũkoretwo namo. Nĩtũkenaga mũno rĩrĩa ũgũtwandĩkĩra ũgatũmenyithia ũrĩa tabarĩra ĩno ĩkũrathimaga. Thiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ. Namba itũ ya SMS 0765 95 9 narĩo ithandũkũ ritũ rĩa marũa no wandĩke kwĩ mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 21514 55 55 ũkĩandĩkĩra mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũtungatĩri nĩ agathiĩ na mbere kuma harĩa atigithĩria ũmũthĩ. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ hĩndĩ ĩyo mũthikĩrĩria wakwa. Ngayarũ kuonekanagĩra ikĩro-inĩ ciaku ciothe. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.